Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Tere ja kena laupäeva, head kuulajad. Haridussaade Koolon on alanud ja mina, Rein Värn, juhatan seda järgneva tunni jooksul. Räägime koduõppest. Päris mitmeid koduõppe ettevõtted on, kas mulle tundub tekkinud viimasel ajal või on nad kogu aeg olemas olnud, aga huvitav idee, huvitav algatus ja paistab, et päris paljudele koduõppe teema korda läheb, kas siis õpilastele, lapsevanematele või õpetajatele endile. Kahe koduõppega tegeleva projekti eestvedajad on meil Kooloni saate stuudiosse jõudnud sellise veebikeskkonna nagu lookforcare.com projektijuht Diana Baudel on stuudios, tervist.
Tere.
Ja Student Networksist räägime ka, Liis Venelaine on selle turundusjuht ja samuti meil Kooloni stuudios, tervist.
Tervist.
No, laiemalt, te olete selle teema lausa niimoodi ette võtnud, et moodustanud oma firma, võiks öelda, ja vaatad hommikust õhtuni selle teemaga vaid tegelete, et miks see koduõppe nii tähtis on ja miks teie sellega tegelete, et äkki Diana alustame teist?
Tegelikult ütleme, koduõpetaja teema kasvas välja meie algsest projektist, mis olid lapsehoidjad. Aga lastel on kombeks kasvada ja vanemad hakkasid uurima, et kas me ei saaks ka kokku koondada kõiki koduõpetajaid. Ja idee tundus hea ja kuna endal on kunagsest ajast, kooliajast väga head mälestused koduõpetamisest, siis tekis mõte, et miks mitte. Ja aasta algusest lükkasime projekti käima ning üllatuseks juba paari nädalaga liitus üle 300 koduõpetaja meiega. Nii et esimesed koduõpetajad ja õpilased on ennast üksteist leidnud ja oleme valmis minema edasi nüüd, et see asi tõeliselt käima lükata.
Liis, rääkige teie oma lugu, kuidas sündis Student Networks ja miks koduõpet nägite, et see on selline vajalik teema ja sellega peab tegelema?
Tegelikult kahjuks see idee otseselt minule ei kuulu, aga see kuulub mu kahele koolivennale, Johan Kangro ja Martin Tamme. Et nendel siis tuli kuskil poolteist aastat tagasi see idee, et kui me teeme nüüd õpilasfirma, siis mis see võiks olla? Ja mõtlesidki sellele, et mis on nagu praegu puudu, et mida nagu ühiskonnas vajatakse ja tulid sellele ideele, et eraõpetajad, et muidu on liiga kallid, aga teeks siis nii, et õpilased on need, kes nagu nii palju seda teenusest raha ei nõua. Ja kuna nad olid üsnagi edukad selle firmaga, otsustasid, et jätkame, andsid firma üle, ma sain selle, mulle tehti selline ettepanek, et kas sa sooviksid ja minust see idee on nagu väga lahe, et otsustasin, et kindlalt, muidugi ütlen jah.
Ja juba kuulsime, et Luke Forgeri õpetaskond, kes selle kaudu tegutseb, on ja alguses ligi paarsad, praegu usun ligi 500 vist isegi.
Ütleme jah, et hakkab 500, aga kuna esimesed on juba töö leidnud ja ennast aktiivses seisust maha võtnud, siis see number kogu aeg kõigub.
Ja Student Networksis, kui palju on neid õpilisi, kes siis jagavad teadmisi?
Üle Eesti on neid kuskil 50, et see ka üsna kõigub niimoodi, et me pidevalt üritame neid juurde saada, kuna nõudlus kasvab enne.
Jah, just nõudlusest räägimegi järgmisena õpetajate arvu juba teame, aga noh, kui palju õpilasi siis tellib omale selle koduõppe või kui palju lapsevanemaid või kuidas see süsteem üldse käib?
Idee peab kindlasti tulema kas lapselt või lapsevanemalt, et meie ei saa kedagi sundida isegi kui me räägime koduõppe kui ka üks õppimisviis tavakooli kõrval, siis ka seda ei saa kellegile peale sundida, vaid see on lapsevanema enda valik. Aga kui see initsiatiiv on tulnud, siis esimene samm ongi taaliselt õpetaja leidmine. Ja siin kohal meie lehe statistika järgi võib öelda, et paarkend kuni 70 inimest käib igapäevaselt ja otsib endale. Kahjuks me praegu täpselt niimoodi kokkuleppeid ei räägi, aga tagasisidest võib öelda, et 5-10 õpetajad saad ka päevast täitsa hea pakkumise. Ning ma prognoosin, et kuna projekt on alles algusjärgus ja väga paljud ei tea, et see huvi võib olla tegelikult kümnetes päevas, et kellel oleks vaja. Aga kahjuks statistikat ma olen otsinud ja puudub.
Aga teil?
Meil enamasti on see, et vanemad kirjutavad, et ütleme, et ma olen 80% juhtudel ikka on ema see, kes muretseb, et hinded on langenud ja väga harva juhtub seda, et õpilane ise tuleb, sest ega nad väga ju tegelikult ei taha pärast tunde veel õppima minna.
Palju nii-öelda teil tööd siis on , et kas ikka kõik need 50 igaõhtuselt kusagil käivad või ?
Kas just igaõhtuselt , aga enamasti on nii , et õpetajal on üks-kaks õpilast , kumbki tahab kas tund või kaks nädalas , et rohkem ei taheta . aga on ka selliseid juhtumeid , kus on kolm õpilast , annab kokku kuskil 12 tundi nädalast , et need on need kõige tublimad õpetajad , kellele me oleme ise ka ülitänulikud .
Mis siis need põhjused on laiemalt , miks on koduõpet tarvis , miks õpilane või lapsevanem , natukene juba rääkisime , et jah , et lapsel on hinded langenud ja siis lapsevanem tellib , aga võib-olla miski haigus segab nii edasi , et mis need reeglina need põhjused on ?
Jaa , just nimelt haigus on see , et on pikemalt puudutud ja nüüd tahetakse nagu seda järgi teha , sest et võib ju arvata , et jah , ma olen kodus , et ma õpin siseseiselt selle raamatuga ära , aga tegelikult see nii lihtne ei ole tegelikkuses , et on ikka vaja kellegi abi , kui tekib küsimus ja ema ei oska aidata või midagi . ja siis on muidugi selliseid juhtumeid ka , kus võib-olla ei pruugigi mitte aru saada kõigest , aga lihtsalt tahaks nagu kinnitust saada , et kõik on selge .
Aga siinkohal lisaks veel , et üks asi on koolivahetus , kuna minnakse ju tugevamatesse koolidesse ka põhikoolis , keskkoolis , siis tihti avastataksegi seda , et see , mis eelmises koolis oli , ei ole piisav , eriti keeled ja reaalained . ning üks asi on ka õpetaja koolis . on väga häid pedagoogi koolis , kuid kahjuks on ka neid pedagoogi , kes annavadki võib-olla väga monoloogi vormis ja osadel lastel puudub see tähelepanu , et sealt ja seda infot kätte saada . ja piisab paarist tunnist individuaalselt , et tegelikult neil on hea pea ja väga-väga mõistvad , aga lihtsalt koolis kuidagi jäi mingi klikk puudu .
et võib-olla ka see , et suure klassi ees ei julgeta küsida , kui miski asi jääb arusaamatuks , tehakse tark nägu pähe ja minnakse rumalana koju .
just , see ei peagi alati julgus olema , aga näiteks minu enda klassis on 31 õpilast , et lihtsalt ei ole selle 45 minuti jooksul nii palju aega . aga see ei ole ju õpetaja süü ega mitte kellegi süü .
ja kahjuks on koole , kus võib-olla selline initsiatiivi näitamine ei tee sind klassi kollektiivis kõige populaarsemaks , et lihtsalt välditakse .
Neid põhjuseid võib olla palju , kas või see , et kohe-kohe algab ju eksami aeg ja on vaja kõik selgeks saada hästi kiiresti .
Kolme päevaga .
jah , ja siis ollaksegi tark , et muidugi , aga kas teil siis tõepoolest on see kompetents nii-öelda või see teadmine ja omakorda oskus olemas , et jagada õpilasele seda , mis tal parasjagu tarvis on või ?
See kompetentsi küsimus on väga huvitav , kuna ma hakkasin teemat alguses , kui uurima hakkasin ka uurima , et mis litsentsid ja koolitused peaks koduõpetajal läbinud . ja reaalsus on see , et sa võid võtta oma lapse kuni põhikooli lõpuni koduõppele , ilma et sul oleks ühtegi paberit , midagi pedagoogika valdkonnast . ja koduõpetajatel tegelikult ei pea olema mingeid litsentse . siin loeb iseloom , et Liis tõi ka enne , kui rääkisime just väga hästi välja , et tegelikult sul võivad olla endal väga head teadmised , võid cum laude lõpetada kullaga , aga mõnel on antud seletamise oskust ja mõnel ei ole . ja arvatavasti see tulebki välja esimestel kordadel , et see peab proovima . et mõne lapsega kusjuures sobib kinnine õpetaja , et ta ei tahagi ülevoolavat , et noh , ninnu-nännud oleme nüüd . teine laps just vajab sellist , kes kallistab iga kord , kui mõne tehte õieti saab , et vaata , kui tubli laps , et see on nii individuaalne , et selles suhtes kompetentsi hinnata on väga raske .
Jah , et see õpetaja peab olema ise motiveeritud ja ta peab tahtma seda teha , et kui ta läheb niimoodi sunniviisiliselt , et ta nüüd peab seletama ja selgeks tegema , siis ei tule sellest suurt midagi välja .
Teil student network siis on siis õpetajateks ikkagi need kõige helgemad pead , kes ise oma ainetega saavad hästi hakkama ja siis neil jääb ka üle aega , et teistele õpetada või ?
Jah , see on , õpetajad oleme ise leidnud enamasti tutvuste kaudu kõik , et tal ei pruugi olla kõik viied , võib-olla on mõni õnnetu neli sees , aga me teame , et ta suhtleb , et ta on valmis võõrastega inimestega rääkima ja neile seletama ja kui ta on ise nõus , siis on nagu väga hea . sellest juba piisab .
ise nõus , nõusolek sisaldab tihtipeale tegurit ka raha , et kui palju te maksate ?
Tund maksab 5 euri ja ma ei mäleta seda protsenti täpselt , aga umbes 65% või 70% sellest saab õpetaja endale  aga on selliseid erandlikke juhtumeid ka juba , kus tipitakse õpetajaid , et selline regulaarne klient , talle väga meeldib , mida see gümnasist teeb , vanem on õnnelik ja annab natuke juurde , et see on ka selline armas žest , mida võib teha .
Siinkohal võib-olla see tasuga, et just kui esimest korda üldse lugesin Student Networkist, ma täitsa imestasin selle 5 euro üle. Kuna umbes sama taks oli 10 aastat tagasi Tartus, mis ei ole teada tuntud kõige kõvemate palkade poolest. Aga siin loeb ka võib-olla see, et kui on keskkooli õpilane, siis ta tõepoolest on esimese kogemuse nõus, eest nõus väiksema tasuga. Tegevõpetaja, kellel on väga hea taust ja kes on koduõpetajana töötanud, pigem jääb sinna 10 euro kanti tund ja mõnikord isegi, kes on ülikoolis magistrikraadiga, on 15 euri tund. Et see on väga kõikuv number, et ei saa öelda, et see või too number.
Just siit juba keele otsa peal tükk aega see küsimus, et kes siis on see hea koduõpetaja, et kui te oleksite nüüd ausad, et mis te ütleksid, kui suur protsent teie töötajatest, kui võib nüüd öelda, on tõepoolest ka head koduõpetajad, kes siis ka tippi saavad?
No mina olen oma lugusid kuulnud enamasti endalt õpetajalt, et kellega ma igapäevaselt kui sõpradega suhtan. On sellised, kes teevad oma tunni ära, kõik on selge, aga on need natukene paremad või noh, kas just paremad, aga need, kelle klapib veel paremini kui teistel. Et on üks neiu, kes elab Viimsis, ta elab oma kliendile suhteliselt lähedal. Klient teeb talle alati, ema teeb toidu valmis, ta arvestab sellega, et tuleb ka gümnasist sinna ja teeb talle ka valmis. Et see on nagu hästi armas, nad saavad selle sideme kätte kuidagi ja nad on juba pool aastat on õppinud koos ja läheb aina edasi, et matemaatika inde sai ühe palli võrra kõrgemale, alati on talle soe toit on temale ka valmis, ta on nagu pere liige juba, et tema ka arvestatakse, et on olemas.
Aga siin ongi võib-olla, et motivatsiooni küsimus lapse poolt, et see milline õpetaja on hea sõltub lapsest. On lapsi, kes tahavad ise õppida ja teavad, et neil on mingi puudujääk. Ja selliste laste õpetamine ongi kõige parem, on keegi, kes on kas keskkoolis seda ainet oskab väga hästi või oskab ülikoolis õpib, kuna lihtsalt vaja on kirge teadmised. Ja siis kahjuks on natuke teine kategooria, et lapsed, kellel on tähelepanu nõrgem, kellel enda motivatsioon, et kellel ema tahab indeid parandada. Siis nende puhul võib-olla ei olegi nii oluline see kirg silmades matemaatika suhtes, vaid pigem see, et enese kehtestamine. Ja tähelepanu raskustega lapse puhul soovitaks vanemat õpetajat. Selleks, et noorel tal võib olla kõik ideed, teadmised, ja, aga tal jääb enese kehtestamisest puudu. Et seetõttu iga ema peab tundma oma last, et kes te lapsele kõige paremini mõjuks.
Kas sellised olukordi on palju, kus lapse vanem ise tahab, et hinded paraneksid, aga laps ise ei ole sellest üldsegi huvitatud ja kuivõrd lapse vanem palkab tegelikult tema enda asendustöötaja, et selle sama töö peaks tegema lapse vanem ära, siis kui on paista, et lapse vanem ise selle tööga hakkama ei saa, siis pigem makstakse, et kui palju sellised olukordi on?
Meil siiamaani on tekkinud ainult üks problemaatiline juhtum, et üks neiu tuli meie juurde, kes on õpetaja, ta õpetab väikest tüdrukut eesti keelt ja ütles, et tüdrukul kogu aeg tähelepanu läheb mujale, ta vist ei tahagi õppida, ta ei taha nagu selgeks saada ja kogu aeg nagu iga liigutust peab talle ette ütlema, et tee nüüd see ära ja siis ta tuligi nagu murega, et ma ei saa hakkama, et kas saaks talle kellegi teise anda õpetajaks. Aga noh, õnneks on ainult üks juhtum olnud, et rohkem nii ei ole olnud.
Olukord on paranenud, kui ma 10 aastat tagasi Tartus matemaatikat andsin, siis mina ütleks 50-50. Selleks, et oli neid, kes tõesti tahtsid ja kellega oli tore õpetada ja oli ka neid, kelle puhul lihtsalt ise lõpuks ütlesid vanematele, et no, kuidas öelda, et mul oli ka mingil määral selline missioonitunne, et õpetada ja ma lihtsalt ei suuda, kui inimene ignoreerib, et paratamatult, et ma ei teagi, võib-olla on olukord paranenud või on lihtsalt teil vedanud. Et
ma arvan, et meil on vedanud.
Et tõsnaga hea uudis on see, et pigem on säärased väga rasked juhtumid erandid, kus koduõpetaja kutsutakse pigem selleks, et koduõpetaja ise ära teeks, eks ole?
Ja.
Aga mida siis soovitate, kas tõesti, kui tuleb selline raske õpilane, kas siis punnida edasi, üritada noh, nii-öelda võtta vastu väljakutse, kas ma saan selle asjaga hakkama või ei saa või siin ei saa sellist ühtset retsepti anda?
Ma arvan, et liiga kaua selline punnitamine ei too kasu kumbagile poolele. Tuleks vahetada õpetajad selleks, et kui ikkagi 3-4 tunni jooksul ei suudeta seda klappi saada ja see ei suudeta ennast kehtestada või ei suudeta seletada nii, et õpilane aru saab, siis tõenäosus, et elu läheb ilusamaks, on ikkagi väike, et küllab siis on kasulikum proovida teise profiiliga õpetajat. minu arvamus.
Jah, ma arvan täpselt sama, et minu arust tehe näide on ju kooli, päris elus koolis, et kui mul oli vist 2-3 aastat üks matemaatika õpetaja, kellega võibolla ei olnud nii hea klapp, aga siis tuli uus õpetaja, kõik on uus, üritan uuesti ja läheb nagu natuke edukamalt, et see oleneb veidi isiksustest ka.
Teeme siin väikese pausi ja mõne hetke pärast oleme uuesti tagasi.
Kool on. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on.
Oleme tagasi, räägime koduõppest. Stuudios on Student Networksi turundusjuht Liis Venelaine ja lookforcare.com portaali projektijuht Diana Paudel. Ja võibolla kiruks lapsevanemaid ka natukene, et miks nad siis ikkagi ise seda tööd ei tee või kas tõesti tänapäeva elu on nii kiireks läinud, et enam ei olegi aega?
Mina ei taha otseselt neid kiruda, aga
see on tänavad teile tööd, eks ole, muidugi, mis ikka kiruda.
Aga võibolla on asi selles, et nad on ise juba proovinud ja ma arvan, et kindlasti on selliseid juhtumeid, kus üritad ja üritad, aga selgeks ei saa, siis võibolla lähed tülli ja tekib selline stress ja pinge kodus. No kas just stress ja pinge, aga väike tüli, et see ei ole ju hea seal perekeskkonnas ja kodus. Siis ta mõtlebki, et teeme väljaspool kodu, mõlemad on nagu üksteisest ei hooli tol hetkel ja saab selle teema selgeks nii, et ei ole vaja ise oma nina sinna pista.
Nii, okei. Okay. Mul on, kuna ma olen ise 5-aastaste kaksikut ema ja mul tuttavatel enamukel on lapsed, siis me oleme teemad päris palju arutanud. Üks asi on see, et millegi pärast käituvad lapsed võõrastega palju viisakamalt. Isegi juba 5-aastased. Ja üks sõbranna just ütleski, et ta võibolla võtab oma eelkooliealisele koduõpetaja seetõttu, et laps lihtsalt nagu hakkab lollitama, tegema, samal ajal võõrastega käitub nagu ingel, et see on. Teine põhjus on kindlasti töö. Et kui sa oled kuskil, ütleme, veidike kõrgemal positsioonil või pingelise graafikuga, siis sul lihtsalt, kui sa koju jõuad, on kell juba sellise nii hilja, et sul ei ole aega ja laps on väsinud ja pigem eelistatakse, et laps tuleb koolist ja algklasside puhul on uus trend sõbrannade juures see, et lapsel lõpeb kool kell 2, emal lõpeb töö kell 6:30 ja tulebki õpetaja mõni päev peale kooli lihtsalt nagu aega sisustama lapsele, et õpetab tunnid selgeks ja on ka laps kellegiga koos, et ei ole üksi kodus. Nii et ei ole võibolla emad päris lootusetud, et häda vajadus.
Või nagu varem rääkisime, et vanem on küll kodus, aga samal ajal teeb süüjat, ehk siis täis kõht on mõnel puhul palju tähtsam kui tarkused, aga jah, kas siis alati peab õpetama vaid ühte last, et või võib ka kutsuda niimoodi, et me nüüd sõbrannaga tahamegi seda ainet selgeks saada ja tulge, ja siis, aga sama raha eest? Või?
See on nüüd väikse nõksuga, et meil on nii, et kui on 2 õpila, siis nad peavad 2 peale klappima, et see summa on veidi suurem. Sest et õpetajal siiski on veidi raskem niimoodi. Aga meil sellised juhtumid on hästi vähe, et emad millegi pärast tahavad ikka igal. Kui neil on 2 last, mõlemale tahetakse eraldi õpetajad. Võibolla nad on lihtsalt eraldi nii üksteisest erinevad isiksused, et ei saa koos hakkama või hakkavad kas või koos lollitama, nagu parem mainisite siin.
Aga teine asja ongi 2 õpilase õpetamise puhul on juba see, et individuaalse õppe puhul on kõige parem osa õpetaja jaoks see, et ta saab täpselt selle lapse vaatepunktist lähtuda ja sõnab tohutult tead tulemust. Aga kui on nüüd 2 last, kellel on veidikene erinevad ja nad ei ole ühe pere lapsed, siis kipuvad varsti emad otsustama, et ühele lapsele pööratakse rohkem tähelepanu kui teisele. Ja siis hakkavad tekima väikse pinged, kuna võibolla ühe lapse tulemus paraneb paremini, teise lapse tulemus mitte nii kiiresti. Ja olles ise ka paar korda sellisest olukorda sattunud, siis kindlasti algajale koduõpetajale on üks laps. Selleks see 2-3 last on juba see, kes on aasta 2 teemaga tegelenud ja teab, kuidas peaks lähtuma ja käituma.
Kui nüüd pööraks teema natukene teisele poole, et alguses sai mainitud, et varsti on eksamite aeg ja on vaja, ütleme vaata, et kõige kõrgemal tasemel teadmisi jagada, et lugesin Johannes Vergi, inglise keele koduõpetaja, kommentaari selle veebikeskkonnal Look for Care'i kohta, et mõnikord ka sellised õpilased, kes tunnevad, et koolist jääb neil teadmisi nagu puudu, et oleks vaja veel juurde seda, mis juba niigi selgeks on õpitud, õpetatud, ütleme, tavatasemel, nii-öelda kohustelikul tasemel, et kas sellist teadmisi on ka võimalik teie kaudu siis tellida, et mõni tahab näiteks olümpiaadiks valmistuda?
Meie portaal nüüd on väga hästi vastuvõetud üliõpilaste seas ja seda infot aitasid levitada nii üliõpilasorganisatsioonid ja kõik see ja seetõttu võin öelda, et jah, meil on portaalis inimesi, kes suudavad anda nii reaalaineid kui ka keeli juba sellel tasemel, et nii keskkooli gümnaasiumi lõpuks ja kes on ise olümpiaadidel osalenud ja ettevalmistusega tegelenud. Et teil vist on siiski rohkem põhikool?
Jah, me keskendume põhikoolile, et põhikoolis ei ole nüüd olümpiaadideks valmistumine, seal vist ei valmistuta nii põhjalikult ka kui gümnaasiumis, et meil on 1-2 õpetajat ainult, kes sellega tegutsevad, et neil ei ole väga palju tööd tegelikult, aga see võimalus on nagu olemas.
Praegu võib-olla räägime ainult sellest, et jah, koduõpetaja tuleb tõesti koju ja õpetab seal kodus kõike nii palju kui saab, aga kui palju kasutatakse erinevaid võimalusi, mis pakub meile tänapäeva internetiseeritud maailm, erinevate Skype'id ja Messengerid, mis küll kohe ära kaob ja või mis iganes e-mail või kas või telefoni teel. Hea õpetaja, ma ei täna sellest ülesandest ei saa aru, ma olen praegu täpselt selle koha peal nagu ummikusse jooksnud anna nõu, kas saab ka nõnda või ka siis juba küsitakse kohe 1 euro?
Ei, selle eest ei küsita. Meil on nii, et õpetajad, kellel on juba õpil on olemas, siis nad võib-olla konsulteerivad mõnikord niimoodi väljaspool tundi, et minul endal on üks poiss, kellel on 4. klassi poiss, kellel kus juures on Facebooki konto. Ja siis ma olen talle andnud kontroll töö eel, kui me ei ole tundi teinud. Ma olen andnud talle tööd, et kodused ülesandid öelda, et tee need ära nüüd, et harjutad. Ja ema vaatab üle kindlalt. Siis ta ostab, okei, teener. Et nagu, kui tal on küsimus, siis ta küsib selle kohta ka.
Kus juures meil oligi nüüd küsimus, et online õpe. Et kui me alguses ei hakanud kohe oma lehte ehitama, et tegime väikse katse ja siis tuli välja, et väga palju tahatakse väga veidraid õpetajaid, näiteks Haapsalus prantsuskeele õpetajat ja Saaremaal oli mingi bioloog, ja et miks mitte online, et sellisel juhul saab ka see Haapsalu õpilane ju tegelikult otsida võib-olla siit mõne prantsuse lütseumi oma, kes väga hästi keelt valdab. Ja lasime õpetajatele ära märkida, kes on online nõus õpetama. Iga kolmas õpetaja, aga samal ajal vanemate poolt, kes otsivad, on 1-2%, kes vaatavad üldse sellist online õpetamist. Et mul on tunne, et siin on väike põlvkondade konflikt sees, et laste jaoks, ma arvan, ei ole probleemi Skype'iga kaudu või kust iganes. Aga emad, isad, kes ise on võib-olla 30+, nende jaoks tundub täielik müstika, kuidas võib saada arvutis ja õppida, et eks see nõuab veel veidikene arutamist, aga tiigriüppe, kes siin koolitusjuhiga sai suheldud sellel teemal ja tegelikult on 99% Eesti kool ja kõike internetiga, et see on kindlasti tulevik, aga võib-olla mitte see aasta.
Rääkisime siin, et noh, valdavalt tegutsevad koduõpetajad siis suurtes tõmbekeskustes, nagu Tallinn, Tartu, ilmselt ka Pärnu siia juurde ja nende lähivaldades, aga ja siis võib-olla osad lapsevanemad, kes elavad, ma ei tea, häädemeestes, mõtlevad, et toh, siia nad nii kui nii ei tule ja nii edasi, aga tulebki mõelda niipidi, et saab kasutada ju interneti vahendust.
Aga internetiga tuleks olla ettevaatlik. Ma olen ise, ütleme, just see põlvkondade vahel ja olnud internetis 17 aastat suht aktiivselt. Ja üle interneti saab õpetada õpilast, kes ise tahab õppida. Õpilane, kellel ema tahab, et õpiks, siis sellisel juhul see internet on liiga lihtsalt välja lülitatav tähelepanust ja seda. Ja teine asja on kindlasti keeli on palju lihtsam õpetada üle Skype'i, kui on tegu geomeetria või ütleme selline orgaaniline keemia ja mehaanika, siis sellisel juhul peaks ikkagi kas kuidagi kombineerima, et vähemalt korra nädalas kohtuvad ja võib-olla muul ajal annaks siis sellist tugi nõu üle interneti, et see internet on võimalus, aga ta nõuab ka ettevalmistust.
Ja meil on täpselt samamoodi, et see võimalus on olemas, aga seal kohtumine on palju parem variant.
Et jah, keeli on natukene lihtsam õpetada, no tõepoolest, kui me kujutame ette näiteks õpetaja kirjutab midagi ja siis palub samal ajal see tekst lugeda , et seda saab ju kõike mõlemad pooled arvutiekraanilt jälgida , aga kui palju neid matemaatika või no, jah , geomeetriat , kas sellised programmid
kahe tasandi ristumine ruumis , et seletada üle Skype'i , et nõuab veidi harjutamist .
mis valdavalt on need ained , mille vastu huvi tuntakse , põgusalt oleme maininud juba , aga noh , jällegi , kui paluda teil teha jäme statistika , et mida te ütleksite ?
Täiesti kindlalt on esiotsas reaalained ja ma arvan , et matemaatika on see kõige nõutum ja reaalainetele järgnevad eesti keel ja inglise keel . Et meie firmast on küsitud ainult üks kord , on humanitaarained küsitud , on , see oli muusika , aga rohkem humanitaarained ei ole selle aasta jooksul küsitud .
Ütleme jah , jälgides otsingut , kusjuures meil on eesti keel ja inglise keel populaarsemad kui matemaatika , aga matemaatika tuleb üsna järgi ja väga vähe nüüd on selline bioloogia , geograafia , ajalugu , et see on , tundub ikkagi selline , et mida loen õpikut ja ikka kuidagi selgeks saan , et seal ei ole vaja seletamist .
mikspärast siis eesti keel huvitav , et kas , või siis tõepoolest võõrkeelsed kasutavad portaali , teie portaale , teie võimalusi või on eesti keel tõesti niivõrd keeruline selgeks õppida või õpetajad ei oska koolis õpetada ?
Levib ju see ütlus , et koolis kõige raskemad ained on Eesti ajalugu , Eesti kirjandus , et on selliseid , kes tahavad õppida kirjandit kirjutama , need , kes mõnikord eksivad õige kirjaga või kes tahavad lihtsalt harjutada , et mina tunnen ka praegu , et mul ei ole , eesti keel ei ole nagu perfektsel tasemel , et võiks olla parem ja noh , okei , seda õpiabi ma nüüd ei vaja päris , aga kindlasti on ju need , kes on tugevamad milleski muus ja eesti keeles jääb vajaka .
jah , sest minu jaoks näiteks keskkoolis oli eesti keel kõige raskem aine , et füüsika , keemia , mate tundusid täitsa lihtsad , aga see komade kohad on siiamaani natuke hägunem .
aga teie kaudu saab kõike seda selgeks , rõõm kuulda .
saab ja on eesti filoloogia ka , et täiesti .
ja alates siis ütleme lausa sellest , et õppida esimesi tähti kirjutama , kui juba keerulisemaid , ma ei oskagi öelda , liitlauseid kokku panema , kõike saab ?
Kõike saab , kusjuures mind natukene pigem panebki muretsema see esimeste tähtede osa , kuna ma olen nüüd jälginud üsna terava pilguga neid ankeete ja kui ma suudan üsna hästi hinnata , et kui keegi ülehindab ennast gümnaasiumi või põhikooli osas õppeainete , siis väga paljud on märkinud , et nad suudavad anda algkooli tasemel kõike . ja ma pean , arvatavasti peaks välja mõtlema , et kuidas seda kuidagi hinnata , kuna tegelikult see esimese klassi või eelkooliealise õpetamine ei ole nii lihtne , kui ma hakkan kodust vaatama , et nad nõuab kuidagi mingit muud lähenemist , et ta ei olegi nii , et istun ja lihtsalt .
See tuleb jah , kuidagi lõbusaks teha õpetaja poolt , kas mõndade sõnakaartidega , mingi mängu kaudu . aga lisaks nendele eestlastele , kes õpivad eesti keelt , on meil ka vene koolide väikeseid lapsi , kes on just läinud siis eesti kooli ja tal jääbki sellest nagu puudu , et ta ei saa vahepeal aru , mis tunnis räägitakse . et ta vaikselt harjub oma selle uue keskkonnaga , aga ta vajab natukene abi .
just , räägime siis veel kord üle , et ilmselt on neid noh , koduõppe pakkujaid veel , aga kust teid siis leiab ja kust leida see kõige parem õpetaja , kas te oma mingit kvaliteedikontrolli ka teete või kuidas te panete tärnikesi , et nüüd viie tärni õpetaja ?
Meie , kuna me tahame koondada üle Eesti , siis pole väga reaalne , et me kõigiga jõuaks kohtuda siit Kapa-Kohilas ja kuskil Pärnu piiri ääres , aga mida me teeme , on see , et me kasutajad , nad iga tegevus , mida kasutajad lehel teevad , me võtame õpetaja reitingus arvesse , et kui paljud teda lisavad lemmikutesse , kui paljud saadavad kirju ja kõike seda , et tegelikult me lasemegi kasutajatel natukene meie seda hindamistööd ära teha , pluss soovitused , et parematel õpetajatel on kindlasti üks-kaks , mõnel isegi kolm soovitust . et selle järgi saab aru , et kes on juba enne midagi teinud ja on soovitajad olemas ja kes proovib esimest korda seda rasket pedagoogitööd .
See tagasiside , mis meie saame , see avaldub põhiliselt selles , mida vanem räägib , et tema hoiab silma peal lapse hinnetel , et näiteks nüüd sügisel üks neiu , ta vist tahtis matemaatikat ja siis kuu aega hiljem tuli temalt kiri , et tahaks füüsikaolümpiaadiks ka . et kui ta tuleb jälle tagasi , siis järelikult läks ju hästi , et jäi rahule .
ja kust teiega ühendust saab , Student Network tuleb lihtsalt guugeldada ja kogu lugu
või? Võib guugeldada , võib minna otse kodulehele , mis on www.studentnetwork.ee , seal on kutsuõpetaja , hästi lihtne on täita ära üks väike avaldus ja saab , personalijuht saab meili kätte ja saate vastuse .
ja meie lehel kahjuks peab inimene ise veidi otsimistööd tegema, et kui minna lehele Look for Care, valige koduõpetajad ja siis valige kindlasti aine, mida tahate ja mis tasemel tahate. Selleks, et õpetajaid on palju ja pole mõtet hakata neid kõiki läbi lugema ankeete.
Vahepeal selline lihtsalt kommentaar, et kas huvitav, teil võib olla selline olukord, kus mõlemas ettevõttes või mõlemas projektis on ühed ja samad õpetajad? Või te ei tea, te ei ole uurinud seda?
Tähendab, kuna nagu ma aru saan, on teil õpetajate puudus siis.
Ja tegelikult õpilasfirmaga on see asja, et ei tohi palgata inimesi, kes ei ole õpilased. Et ma arvan, et meil jääb see oht jääb ära.
Tähendab jah, et meil on pigem tudengitele suunatud, et pigem, noh, ma arvan, et kes lõpetab keskkooli ära ja on koduõpetaja töö meeldima hakkanud, et siis pigem ootame oma lehega liituma.
Lugesin siit, et saavad ka täiskasvanud tellida nii-öelda teie teenuseid või on see võimalik? Meie, ära ei ütle?
Ei, kindlasti ütle ära ja oleme ka artistend õpetajad, kes on valmis sellega ja muidugi, mida kõige rohkem on, on keeleõpe täiskasvanutele nii eestlastele muu keel kui ka välismaalastele eesti keel. Aga isegi vist üks või kaks on ka uurin siin matemaatika keemiat, aga see on vist pigem selline, et võib-olla on mingi projekti põhjal vaja, et korraks.
Et meie aitame täiskasvanud ainult sellisel viisil, et anname eakatele arvutiõpetust. Vanemad inimesed, kes siis tahavad saada midagi selgeks internetiga seoses, siis läheb see gümnasist, läheb tema juurde ja aitab teda, et sellel inimesel tal ei pruugi ju, ta ei saa aru sellest uues tehnikast, see kõik on nii võõras, aga siiski ta ju tahab ka midagi teada saada ja kui enda sugulastel ja kellegi teisel aega ei ole, siis ta otsibki sellest Student Networki üles.
Aga ta ei oska ju googeldada, kuidas ta teid üles leiab siis?
Kus üles meieni ongi jõutud, kas siis niimoodi, et ta on ise kuskilt kuulnud või siis raadiast, et viimane nii-öelda õpilane, kes mul oli siis oli vanaproua, kelle tütar võttis meiega ühendust, et tütar läks Iirimaal elama, aga kuna elistada igapäev on ju meeletult kallis, siis ta ütles, et teeme talle Skype'i, teeme talle e-maili, et me saaksime siis kirju vahetada ja rääkida nii, et ei pea sellest maksma kogu aeg. Tegimegi talle, tegime e-maili, tegime Skype ja ta on väga rahul nüüd, et ta saab kogu aeg, kui on vaja midagi öelda, saab ühendust võtta.
No kui me ei ütle nüüd maha, et mis telefoninumbril või mis aadressile tulla, et teiega ühendust saada, siis hakkab kukuraadised olema väga palju kirju jakatelt, et miks te seda ei ütle, et ta tahaks ühendust saada, et siis hüüame need infonumbrid ka maha.
Meiega saab ühendust siis 530-20-371.
Ja kui nüüd Look for Care või lehega soovite küsida midagi, siis on minu number on 53-097-003, aga kurb lugu on see, et me aitame ja anname nõu, aga lehe peale ikkagi lõpuks peaks arvuti olemas olema, et me päris offline ei tegutse.
Just nii, no saimegi enam vähem vist üsna pika ja põhjalik ülevaat, et ma siis rohkem ei küsikski, aitäh Tiana, aitäh Liis, tulemast edu ja jaksu teile.
Tänu kutsumast.
Kool on. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on.
Räägime siis järgmise teemana sellest, et Haridus- ja Teadusministeerium on korraldanud võistluse õpilastele, kutsutakse ülesse kõiki õpilasi sõnadega vigureid tegema ja ongi siis käimas juba praegu tänasel päeval õpilaskonkurs sõnavigurid. Saamegi sellest konkursist kohe kuulda, mis on selle mõte, milles täpselt seisneb võistlus. Selle idee algataja ise ka lastekirjanik ja ajakirjanik Tiina Kilkson on meil stuudios. Tervist!
Tere päevast!
Rääkige, kust see idee teil tuli, et teha selline võistlus lausa sõnaviguritest ja mis need sõnavigurid teie hinnangul on?
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja sõnavigurite võistluse 4. märtsil käesoleval aastal. Ja sõnavigurite võistlusel on võimalik kirjutada kolmel erineval teemal. Kas siis jutkus on kõik sõnad algavad ühe tähega või jutkus ei ole R-tähte või hoopis, kus on palju täpitähte nagu Ä, Ö, Ü. Ja konkursi ja tööde esitamise tähtega on 10. aprill. Idee tuli sellest, et kunagi põhikoolis minu eesti keele õpetaja Gustav Adolfi gümnaasiumis, mille vilistlane ma olen, palus kirjutada ühe tähe jutu. Ja siis ma sain teada, et selline stiil on üldse olemas. Ja mul hakkas see meeldima, tookord ma kirjutasin T-tähega juttu. Ja mul tuli ka 2005. aastal idee kirjutada kohe raamat ühe tähe teemal. Ja ma olen kirjutanud tänaseks päevaks 2 lasteraamatut. Esimene oli pisikese Peetri pikk pühapäev ja see ilmus Kolibri kirjastuses 2006. aastal. Ja teine raamat on Tööka toonekorra talu tegemisi, mis ilmus Ilo kirjastuses 2008. aastal. Ja tegemist on siis lasteraamatutega, kus on ohtral pilte. Esimese raamatu kunstnik oli Liisa Kruusmägi, kes oli tolla 17-aastane koolitüdruk. Ja teise raamatu kunstnik on Linda Elken, kelle leidis kirjastus. Ja raamatute tegemine oli minu jaoks väga põnev väljakutse ja ma ise nautisin seda, et see arendas ka mind keeleliselt väga palju. Et kuna ma õpin Eesti keele ja kultuuriinstituuti all Tallinna ülikoolis kommunikatsiooni magistratuuris 10 aastat, siis oli selline keelega mängimine ja vigurdamine minu jaoks väga arendav. Ja siis tuli ka nüüd 2013. aastal mul idee, et võiks teha ka lastele võistluse ühe tähe juttudest. Ja selle ideega ma pöördusingi Haridus- ja Teadusministeeriumisse. Võtsin nendega ise ühendust. Ja ministeeriumi rahvas oli väga rõõmus selle idee üle ja võttis selle kergelt omaks. Ja ministeerium rahvas istus ka keeleosakonnas koos ja mõttes veel variante ja sealt tuli 2 varianti veel juurde. Kirjutada ärde, kus ei ole ärdähte ja kirjutada jut, kus on ääd, ööd ja üüd väga palju. Vabariigi juubele aasta puhul siis arvas ministeerium, et võiks teha emakeelega sellise vigurdamise võistluse, kus tuleb palju eesti keele võlu ja rikkus. Nüüdseks on saadetud koolidesse infot võistluse kohta, rahva raamatukogudesse, Eesti emakeele õpetajate seltsi ja mitmetesse portaalidesse. Et mitmesugustest allikatest peaks vajalikud detailid ja tingimused kenasti kätte saama. Tööd võib siis saata elektrooniliselt Archimedese konkursisüsteemi kaudu või siis paperkandjal märgusõnaga õpilasvõistlus 2013 Haridus- ja Teadusministeeriumisse Munga 18 Tartusse.
Ma küsin siin vahele, milliseid töid siis ootate täpsemalt. Ma pakun, kõik teavad neid klassikalise lugusid ala kumitus, kumitas, kummutis ja sealt edasi, et teil on lausa erinevad raamatud nende ühe algustähega sõnadest moodustatud lausetest, et ilusasti illustreeritud ka. Teeme siin lahti Tööka toonekorra talu tegemistest, vaatame siis esimese nii-öelda sisse juhatava osa, Tilluke Tiina, teismelise Tiiduga trallitavad taksikoer Tuksiga toonekure talu tagaaias. Tiina trillerdab tihemetsa Tiinat. Taluvõel tukkuvad traavlid tervitavad tulijaid tugeva turtsatusega ja nii edasi ja nii edasi. Terves raamat on siis ainult sõnadega täidetud, mis algavad siis tähega. Kui raskelt või kui hoog on peal soravalt säärased raamatud või säärased tööd võivivad teienangul sündida?
Tööka toonekorra talu tegemised on natuke keerukam raamat ja mõeldud suurematele lastele juba. Et see tutvustab talu tööde tegemise läbi sellise lõbusa laste jutu ja õpetab ka turundus sõnu lastele. Ja taga on ka tähega tegevused ja mängud. Et väga arendav. Põhtähe raamatu taga on ka mängud põhtähega. Et ma olen käinud ise koolides ja lasteaedades neid ette lugemas raamatukogudes. Eile ma tulin just Kohtajärvelt, kus olin eestikeelsesse kooli palutud tutvustama oma lasteraamatu. et ma käin meelsastel, et kui kellegi on huvi, siis võib minu kohendust võtta, et olen tutvustan
neid. Te olete ka selles žüriis, kes siis hindavad neid töid, millised siis saavad hiljem auhinnatud. On siin jah, kolm vanusrühma, nagu mainitud, nooremas vanusrühmas võiks olla selle jutu pikkus vähemalt 30, keskmises vähemalt 60 ja vanemas vähemalt 90 sõna. Teie žürii liikmena, mida hindaksite ühe sellise töö puhul, et kas, ma ei tea, õigekiri või huvitavus või, või et see, et tõesti kõik ühe tähega algavad sõnad oleksid erinevad ja nii edasi. Et mis need kõige olulisemad kriteeriumid teie hinnangul on?
Ma olen ise ka žürii üks liige, siis mul oli võimalik haridus- ja teadusministeeriumile ka ettepanekult teha, mida ma ise ootaksin sellelt võistluselt. Ja mina tõin välja, et jutud peaksid olema siis loogilised, terviklikud ja olema vastavad siis teemale, kas siis kõik sõnad ühe tähega, kus ei ole R tähte või siis hästi palju täpi tähte. Et noorem vanuserühma on siis 6-10-aastastele mõeldud. Keskmine vanuserühma on 11-14-aastastele. Ja kõige vanem vanuserühma on 15-19-aastased. Vanuserühmale vastavalt on 30 sõna, 60 sõna ja 90 sõna. Ja ma arvan, et selles võistluses tasub osa võtta sellepärast, et auhinnaks on e-lugerid iga võistluse parimale, igas vanuserühmas.
Tasub võistlusel osaleda. Kas teie saate aru, kui mõne lapse töö on valmis kirjutanud lapsevanema?
Ma arvan, et jutu järgi saab ikka aru, kui on palju raskeid sõnumõist ja vaste eale, et siis võib arvata, et tegu ei ole lapse enda tööga.
Nii et siis jah, oodatakse töid eelnimetatud aadressidel, veebilehekülgedel ja kas üks laps võib ka mitu tööd teha? Kui karmid need reeglid selles mõttes on sellel võistlusel?
Me ise mõtlesime ministeeriumi rahvaga, et võiks igaüks valida ühe teema, millest kirjutab, et siis oleks korralikult ja hästi tehtud see töö. Ja, aga kui väga palju mõtteid on ja huvi on, siis võib loomulikult ka mõtme tööga esineda. Ja esitamusel on siis kohustuslikud nimi, vanus, klass, kool, kontaktandmed, telefon ja e-posti aadress, mis võivad olla ka ema ja isa kontaktid. Ja kui on juhendaja, mis võib ka olla, siis tema kontakt, telefon ja või posti aadress e-maili näol. Ja võistlustöö loomulikult.
Käekirja ilu läheb ka arvesse või?
Käekirja ilu me seekord ei hinda, et on ikka jutu sisu oluline.
Rääkisime siis sellest, et Haridus- ja Teadusministeerium ootab siis õpilasi sõnadega vigureid tegema, millal siis auhinna saajad välja kuulutatakse ja millal kõik võitjad teatavaks teete.
Töid saab esitada kuni 10. aprillini eelmainitud aadressidel. Maikuus on kavas võistlus lõppenuks lugeda ja žürii, kuhu kuulub 8 inimest teevas teatavaks oma eelistused.
Selline siis võistlus ongi, et veelgi inspireerida võibolla kuulajaid ja nende võsukesi, siis loen teie kirjutatud raamatust Pisikese Peetri pikk pühapäev ühe lõpu väikese lõigukese pehme pärituul paitab purjetajate palgeid, purjepaadis pole päikese paistelgi palav. Pappa pikutab paadis pea pambu peal, püsimatu Peetrike pillab pool pirukat paadi põrandale, polla pistab pudistatud piruka põske. Selle lõigukesega võibolla olekski hea jätta vasukesed mõtlema välja jutukesi ühe tähega. Pange need kirja ja saatke siis Haridusministeeriumile. Aitäh, Tiina Kilkson, rääkimast võistlusest ja aitäh ka teile, head kuulajad. Meeldivad laupäevätku.
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Kool on!